みしようにいかいのでや。
Head raadiokuulajad, taas missiooniga edemine saatejuhin Hendrik Luide. Ilmar Sirkel on see, kes meie saadet toimetab ja täna on mul saatekülaliseks Jane Šilejev, kes on Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liidu Rapla Vabakoguduse liige, aga see on selline hea taust. Mul on hea meel, Jane, et ma olen näinud sinu elu ja mul õnnestus sellal selle koguduse vaimulik olla. Kui sa tulid usule, nii et selle mõttes võiks natuke isegi öelda, et väike pereliige. Aga lisaks sellele sinu initsiatiividel on ühteist toimunud ka Raplamaal ja sa praegu oled Rapla perekeskuse fookus juhataja või isegi alustaja ja elluvia ja arendaja. Ja siis lisaks veel ma saan aru, et tegelikult väga paljud asjadega ja lisaks, kuna meie tänase saate pealkiri on vaimne tervis, kas siis kokku kirjutatult või lahku kirjutatult, iga üks võtab seda edasi, aga me tahaks nende asjadest rääkida, mida tihti peale võibolla kogudustes nii väga ei räägitagi, sest Jumal on ju meie tervendaja. Sinul on juba mõne aasta kogemus nende vaimsete asjadega, aga mis tähendab üldse, kas kui inimene tuleb Juma juurde, siis ta ongi terve?
See võiks ju nii olla, see oleks parim. Ja teatud juhtudel see ka nii ju tõesti läheb, et Jumal on tõesti meie tervendaja. Et kui Jumal on meisse pannud ihu, hinge ja vaimu, siis on ta ikkagi öelnud, et ta õnnistab seda, hoiab seda ja me võiksimegi olla terved, paraku me ei ela täiuslikus maailmas. Et isegi Paulusel oli oma vai ihus ja see, mis see vai täpselt oli, seda me tegelikult lõpuni ju ei tea.
Teoloogid ikka on natukene
selgitanud. Jah, just, aga ikkagi ju on neid näiteid ka piiblis päris palju, et kõik ei muuta alati ja muutused on ka protsess.
Võt sa nimetasid, et inimene koosneb ihust, hingest ja vaimust. Ja me oleme ikka arvanud just Kreeka filosoofist lähtuvalt, et see vaimu pool on ainult Jumalaga seotud. Ja see ongi, kui Jumal on seal, siis ta tervendab nüüd see, mida me räägime nagu psühholoogia poole pealt see hing või et emotsioon ja kõik need ja mõistus ja mis asja läheb niikult inimestel. Et kas see on nüüd tegelikult ongi vaimne, et kas et me, kui me vaimne tervis, et see tähendab ka suhe Jumalaga, kui seda ei ole, me oleme haiged ja kui meil on Jumalaga koos, siis me oleme terved.
On väga keeruline mõttearendus, aga paraku jah, vaimne tervis. Mis asi see vaimne tervis üldse on, et eks seda võib olla ka kristlased ja mittekristlased võib olla sõnastavad veidi erinevalt. Et kui nüüd see pool, mis koguduste juures võib olla tõesti sõnastab seda, et ühendus Jumalaga, siis üldiselt suures pildis võiks ikkagi näha seda vaimset tervist ka kui nii-öelda füüsilise keha tervist, mis toetab vaimset tervist. Ja ka selle hingelise poole, ehk siis on ta laulmine, kunst, võibolla isegi tantsimine, midagi muud, mis teeb hingele rõõmu ja seda nagu õigetes piirides, see samamoodi toetab seda vaimset tervist. Ja kui seal juures on ka Jumal, kes seda kogu protsessi ja kogu seda elu toetab, siis see on puhas õnnistus. Aga see on teekond, nii et me ei saa hetkega kohe terveks, aga me saame kasvada järjest rohkem Kristusele sarnaseks.
No igasuguks loeme seda vaimse tervisi definitsiooni. Maailma tervisorganisatsioon kirjeldab vaimse tervist kui heaolu seisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toimi igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. Seega tähendab vaimne tervis enamat kui psüühikahäire või psüühilise puude puudumine. See on inimese tervise oluline lahutamatu osa ning tema kogune heaolu ja tõhus toimimise alus. See on siis Sotsiaalministeeriumi kodulehelt võetud definitsioon. Kindlasti olete sellega tuttav. Ja et kuidas nüüd edasi, kui me need asjad siin käsitleme ja meil ei ole, sest ma teelt otsisin ka sellist definitsiooni kuskilt kas koguduste või mingist teoloogiliste nii-öelda kodulehtedelt. Isegi noh, ütleme, vaimulike psühholoogide kodulehtedelt ma ei, nagu ei leidnud. Võibolla seal ei ole praegu seda kuskil aga tasuks panna, et kui palju see erineb nüüd Sotsiaalministeeriumi kodulehe definitsioonist.
Jah, eks see vaimne tervis ja see mõiste, no seda võibki erinevalt sõnastada, aga mina julgeks küll öelda, et see on meie üldine inimlik heaolu, seda mitte materiaalses plaanis, aga see, kuidas me hakkama saame, kuidas me toime tuleme, mis meid vaevab või mis meid segab nii palju, et me enam toime ühel hetkel ei tule. Et võibolla tõesti, nii nagu sa siin lugesid, et langeb tööviljakus ja kõik need uhked ja külmad sõnad, aga kui me ikkagi tunneme, et see olemine on takistatud millegi poolt, kas hakkavad tekkima mingisugused ärevused, et ei julge teinekord inimesed võibolla seda isegi sõpradele öelda, vahest on võibolla tekib hirm poodimineku ees, hirm elistamise ees, suhteliselt väikestest asjadest alustavad need vaimse tervise häired, et need on sellised hästi tundlikud teemad, neid võib sõnastada mitut moodi, aga kas sellel sõnastamisel on vahet?
Ma küsin võibolla tagasi tuleme päris algus juurde. Kust sa said üldse mõtte selliste teemadega tegelema hakata? Kust algus sai? Et sa oled üldiselt ju ettevõtjaks. Ja nüüd see teema nagu kuulub võibolla teissuguse valdkonda.
Noh, peaks alustama nii, et nii nagu Agu Sipka, et selleks, et kõik ausalt ära rääkida, tuleks alustada algusest.
Just.
Ehk siis kunagi see oli juba umbes 15 aastat tagasi või isegi natuke rohkem tekis mõtte Raplasse luua üks mängutuba. Ehk siis puhas ettevõtluse teema, see sai ka tehtud ja siis tuli majanduslik krah vahepeal. Siis tundus, et on mõistlik hankida rendipindade asemel omad ruumid ja nii me siis nende mängutuba teemadega edasi läksime. Aga kui sa tegeled laste ja peredega, siis sa tihti ikkagi näed ka nende perede erinevaid olukordi. Kas nad tulevad siis mängima, tulevad nad mingit gruppitegevusi tegema või ka sünnipäevi pidama. Ja saad aru, et võibolla sellel pere lapse vanemal on ka vahel abi vaja. Ja seda ma siis tegelikult ka õpetajana nägin koolis teismelisi õpetades, et kui võibolla aidata rohkem selle väikese lapse vanemaid, siis jõuavad nad ka 8-9. Klassis ikkagi oluliselt tervematena ka sellesse vanusesse. Ja nii sealt siis sündiski mõte meie siis omades ruumides, kus oli ruumi rohkem ja mugavamad tingimused, hakata siis ka reedeti tegema lapsevanemate sellist koolitust või kooli või siis ka sellist beebikooli ja kõike muud, mis toetab siis seda lapsevanemat, sest kui vanemaga on kõik nii-öelda tasakaalus, siis selles kodus kasvab ka oluliselt tervem laps. Ja sealt lähtuvalt siis tulid juba ühel hetkel eraldi ka lapsevanemate koolitused ja tugigruppid ja erinevad sellised nii-öelda vanemad toetavad teemad sisse, ka nõustamised esimesed. Ja ühel hetkel siis jõudis siia kohale see kurikuulus korona ja samal ajal alustas siis ka Rapla vald ja osalemist ühes väga suures projektis, mis väga lühidalt võiks öelda, et ta nimi on Iste, aga siis pikalt välja öeldes isiku keskne eri hoolekande teenusmudel ja Eesti Vabariik on siis muutmas seda suunda, kuidas siis vaimse tervise toega inimest aidata. Ehk siis Rapla vald kirjutas sinna taotluse ja oli vaja koostööpartnerit siis väljast poolt valda. Ja nii need teemad siis meieni jõudsid selle klausliga, et te olete nagu nii juba peaaegu selle teemaga tegelemas, et kas oleks võimalik, et nüüd te võtaksite selle koostööpartneri osa endale, et noh, see ei ole midagi väga raske, et ainult 50 inimest, kelle elusid oleks vaja natuke nagu aidata, et on vaja tegevusjuhendajat noh, või mõnda ja ühesõnaga see tundus selline üsna
haaratav.
Hoomamatu teema küll, et hästi suur, aga samas see oli just nagu see, milles mind just kui oli Jumal ette valmistanud. Nii kooli poolt kui hämmastaval kombel olime just saanud peaaegu kuskile maale valmis oma uued ruumid. Nii et meie 100 ruutmeetrist on välja kasvanud 400 ruutmeetrine hoone, nii et kõik see hämmastav ajastus, mida ainult Jumal saab anda, lisaks sellele, et sünnipäevad, mis siis aitasid ka nii-öelda sellel ruumil olemas olla, tuli ju lõpetada, sest korona oli. Ja siis sellisel nii-öelda kandikul toodi, ma julgen küll täiesti öelda Jumala juhatusel ette teema, et teha kõik seda kristliklus plaanis ja kristlik alus põhimõtete alusel. välistades esoteerika ja kõik muu poole pealt, erinevad need sellised tegevused, mida hästi palju ka tegelikult kasutatakse, siis ma julgen öelda, et see on Jumala tee ja Jumala õnnistus olnud, et need teemad on jõudnud, see meeskond, mis kokku sai sisuliselt kahe nädalaga, no see oli kingitus. Sellised inimesi leida nii, et sa pead osalema riigihankes, panema kokku dokumendid, otsima meeskonna, saama aru, mis asi see projekt üldse on ja olema valmis 50 inimese aitamiseks. See ei ole inimlikult võimalik, mina julgen öelda. Aga ma näen väga selgelt siin Jumal osa ja praegu ma tunnen, et nii mina kui see keskus, kui meie meeskond on astumas ühte sammu ja vaatamata sellele, et meeskond ei ole otseselt kristlased, siis nad ei ole saanud sellest mööda vaadata, kes mina olen ja kes ma olen koos Jumalaga.
Küsin täpsustuseks, et meeskond on kui hea sõna isenest, mitu meest seal on siis töögrupis?
Vabandust, naiskond. Et meil on 9 inimest, et on 2 psühholoogi, 1 kogemusnõustaja, aga neid on nüüd juba ka rohkem natuke. 4 tegevusjuhendajat ja 1 tugiisik ja on sellist tuge veel meil.
Missiooni kainuudega.
See ei tule ju lambist. Lihtsalt targaks saada inimesi, aidata vaimulikult kasvada ja aita ja alati ainult piibli lugemisest ega palvest, vaid on vaja ka õppida. Mis on see sinu taust?
Oho, minu taust on veel huvitavam. Tegelikult mu eriala on tehnilised erialad lõpetanud. Olen siis Tallinna Tehnika Ülikooli hoopis keemia valdkonnas ja seal ka siis magistri teinud. Tänu sellele siis olnud üsna mitmetel juhtivatel kohtadel Eesti päris suurtes tootmisettevõtetes. On ta siis Sadolin või siis Saarjon ja Eesti ja ka Rapla piimakombinaat, kes tol hetkel tootis imikute piimapulbrit. Nii et kõikidel nendel juhtivatel kohtadel on see juhtimisettevalmistus olemas, nii et ka see projekti juhtimine on mulle vägagi tuttav. Küll, aga sinna maani oli see selline tehniline pool, et aga tänu oma keemiaharidusele õnnestus mul 8,5 aastat olla õpetajaks teismelistele, mis on väga keeruline sihtgrupp ja mitte kõige kergemates koolides, ehk siis ka õpilaskoduga koolis. Ja sealt siis on see selline nii-öelda erivajadustega laste ja noortega töö, ka üks ühele töö väikeste gruppidega kõikide nende õppematerjalide ettevalmistamine. See on mind kasvatanud tegelikult sellesse projekti, kus kõik see on saanud kokku. Nii et olen teinud jah tööd nii väikeste lastega, nende vanematega, teismelistega, nende vanematega ja see on, jah, see ei tulegi lampist.
Ja nii see vaimse teema koolitus oled ka siis nagu läbinud mingisuguse kursuse või mingi koolituse?
Kogudustes ikka ju on erinevaid koolitusi ja kursusi ja et otseselt sellises piiblikoolis veel käinud ei ole, aga loomulikult on nii piibli lugemised, palved, koos kasvamised ja ütleme see, mis puudutab ka võib-olla vaimulikku teenistust, ka vabastusteenistust ja seda poolt siis meil koguduses oli üks Ameerika grupp, kes käis päris mitmed aastad koolitamas õpetamas seoses pühavaimu tööga. Et ma arvan, see on viimaste aastate üks tugevamaid ja kohti olnud, et olla nii piibli õpetuses kui ka koos nendega siis teenistuses. Et on annud julguse, sest jah, paraku ka kristlikus maailmas, ka kristlaste keskel on teemasid, mida võib-olla millest ei räägita. Aga ikkagi see ei tee neid olematuks, et on ta siis ikkagi kurjade vaimude väljaajamine või muud vabastusteenistuse osad. Et see on olnud väga suur kasvamise tee nii-öelda praktikute kõrval, kes igapäevases teenistustöös kõikide nende teemadega kokku puutuvad. Ameerika meeskond oli see siis. Ja väga kuidagi selline hariv või hea oli nende kõrval olla siis, kui nad pärast mingit protsessi kogu seda olukorda ühise laua taga või ühises palves, ühises osaduses ka analüüsisid oma vahel. Et see oli tõeliselt suur kingitus minu jaoks selles suhtes, et ei mindud ainult seda teed, et kas Jumal nüüd tegi või mida Jumal tegi, mis oli kindlasti üks osa, aga samamoodi ikkagi käsitleti ka psühholoogilisi ja psühiaatrilisi teemasid seal kõrval sellise laia spektriga, et see on olnud nagu väga suur kasvamise koht tõesti minu jaoks ka.
No, tänapäeval eriti haridusmaastikul küsitakse, noh, on sul litsents ka, kui sa seda räägid, et see on mingi paper tuli sealt siis või?
Paper seal ei tulnud. Paper tuli küll sellest, et kuna nüüd kaks aastat või natuke rohkem aastat tagasi alustasime siis selle iste projekti elluviimisega ja eelmine aasta, siis oli ikkagi vaja endale ka mitte ainult seda paperit, vaid eelkõige teadmisi rohkem, et projekti koordineerida on üks teema, aga inimestega töö on hoopis teine. Ja et seda veelgi paremini teha, siis tõesti Haapsalu kutsehariduskeskuses läbisin siis ka tegevusjuhendaja täiskoolituse Eesti parimate koolitajate käel. Ja nüüd siis võin siis täiesti seaduslikult ja teie õigusega öelda, et olen tegevusjuhendajana toimetamas lisaks projekti koordineerimisele. Ja kui nüüd tõesti väga hästi läheb, ma ei tea, kas ma julgen selle klausli välja öelda, et jumal teab, mis toimuma hakkab, et võib-olla on siis ka kuu aega võimalik Hollandis kogu seda teemat siis just selle Haapsalu kutsehariduskeskuse kaudu siis minna täiendama, õppima, arendama ja kuidagi ma tunnen, et see on selline missioon, mis ka kristlaste hulgas võib-olla on hea rääkida.
Kui suur mõju on selliste depressiivsete probleemide lahendamisel muusika?
Muusika on üks võtmekohtadest kindlasti. Selle võiks...
Või vastupidi, viib depressiooni?
Sõltub, mida kuulad. Et eks see, millega sa ennast toidad, seda vaimsust või seda hoiakut sa endas ju ikkagi kasvatad.
Ma olen käinud mõningateles kabinetides ja on ka mõningad sellised kohad, kus ka masseeritakse inimesi ja samal ajal ükka vaikne muusika käib, mis nagu rahustab. Kujutan ette, et praegu võib-olla mõni mõtleb, et ai, juba tervis läheb käest ära või tahaks juba teada. Võib-olla oleks mõistlik üks selline mõnus muusikapala siin ära kuulata ja siis me juba jätkame.
Mida öelda nii ammu ju tahtsid, kuid liiga vaikseks need minu nii ligidal sulle ja tunda su südame tukseid, et ei keegi lahku saaks viia. Mind sinust mitte iial tahaks olla nii ligidal sulle, olla nii ligidal sulle, olla nii ligidal sulle, olla nii ligidal sulle.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooniga, et minna Indrek Luide saatejuhina, Jaanus Šeleiev on saates ja meie saate teemaatika lähtub praegu vaimne tervis. Kui me räägime vaimsest tervisest, statistika ütleb, et mida päev edasi seda hulleme.
Paraku nii on, ja. Et selle vastu ei saa ja arvestades seda, mis meil siis siin ilmaruumis ümberringi toimub, neid ärevaid sõnumeid on ju tihti ikkagi rohkem, kui me tavaliselt harjunud oleme. Et selles mõttes jah, statistika pigem kinnitab, et aga kui me kuulame kas või nii-öelda igapäevaseid jutte inimestel, kui me poes käime või võib-olla meie oma sõpruskonnaski, et noh, siin pole vaja ju kirjutadagi, et nah, kuskil käia ei saanud, elektrinnad tõusevad, talv tuleb külm, et noh, need kolm võtmesõna juba tekitavad piisavalt hirmu Ukraina sõda sinna juurde. Et selles mõttes see hirmufoon on nagu väga, väga üleval ja samas me ju ise ka pidevalt sellest rääkides ja sellest mõeldes me ühtepidi toidame, aga samas me ju väljendame seda, mis meile muret ja hirmu teeb. Aga ebakindlus ju kogu selle vaimse tervise teemal noh, ongi kõige suurem ju vaenlane. Et inimese eesmärk on saavutada turvatunne ja stabiilsus.
Ühte siiski ma olen nagu veidikene järginud aastate pikku ka seda sama teemat võibolla lihtsalt mitte väga teadlikult, aga siis ka alateadlikult mõeldes, et nii-öelda rikaste, mitte Jeesust enda südames omavate juures on seda vaimset haigust rohkem kui puruvaiste juures.
Ei oska kinnitada ega ümber lükata, aga...
Ehk siis heaolu ühiskond on tekitamas depressiooni rohkem kui mingis kriisisituatsioonis elav riik, ütleb kas või näiteks, no me rääksime Ukraina, see Ukraina rahvas on praegu võtnud kätte, seal ei toimu enesetapusid nii palju, kui me näiteks kas või Ameerika Ühendriikides, kus on heaolu nii, et ja kuuled inimesed, kes elavad, ütleme, kullas karras ja ühel hetkel nad on, me räägime, et miljonärid ehk triljonärid ja ühel hetkel me kuuleme, et nad on depressioonis või võtnud omalt elu või koguma perekonnalt.
Noh, ma julgeks võibolla kommenteerida seda nii, et kui on suured vastutused, selles mõttes on võetud ka suured kohustused. Tihti ikkagi on ju inimestel hangitud midagi pangalaenudega, sul on, sinult eeldatakse, sinult oodatakse ja eks väga levinud ka meie ühiskonnas on ju naeratav depressioon. Et inimene, jah, kohtuta aga poes, kõik on hästi ja järgmisel päeval teda võibolla enam ei ole, sest ta on tahtnud siit ära minna. Et neid olukordi ma arvan, et ei ole vähe. Ja kui me siin ka ise selle projektiga alustasime, oli minu jaoks päris üllatav, et inimesed, kes tegelikult pealt näha, tulevad suurepäraselt toime. Tänaval, kui sa suhtled nendega, on kõik nagu hästi. Aga kui nad on liitunud projektiga päris mitmed tuttavad inimesed ka, sest noh, Rapla on ikkagi väike koht ja aga seda julgen küll kinnitada, et kõik need jutud jäävad konfidentsiaalseks ja edasi sealt ei lähe, siis oli minu jaoks üsna silmi avav see, et seal taga on väga sügavad lood, väga sügavad valud ja just see sama vaimse tervise häire, mille pärast nad ka seal projektis üldse osaleda saavad, et selle jaoks on ka nõuded. Et selles mõttes alati tõesti ei paista see välja, aga me ei tea kunagi, mis toimub nii-öelda akende taga, kardinate taga ja inimeste südametes ja mõtetes.
Võibolla sellise ajaloolise näitena, oma isa oli Pärnu piimakombinaadi peamäärnike osakonna juhataja ja siis sellel seltskonnal oli üks naiste rahvas, kes alati oli rõõmus ikka naeratas ja siis oli ühel hetkel, kus ta tuli jälle sinna kabinetti, kus isa ka istus ja siis kõik ülejäänud mehed, seal olid kõik mehed siis, oli ta seal ja siis isa küsis, et kuule, et ma näen, et sa oled pidevalt selline rõõmus ja üke rõõmu nagu rõõmurull nii-öelda võiks. Et kuule, ütle, mis on sinu rõõmuallikas? Ja siis see sama naister ütles, et ma peidan oma valud selle naeratuse ja rõõmsoleku sisse. Hakkas nutma täiega ja ütles, ma olen täiesti lõhki tegelikult. See kinnitab seda, mida sa praegu ütled.
See just nii tegelikult hästi, hästi paljudel juhtudel ka on. Ja noh, eks me oma fassaadi suudame ju mingi aja hoida, kuni keegi nagu päriselt hoolib. Ja noh, nii nagu sinu näite puhul keegi päriselt hoolis ja tahtis võibolla teada, küll hoopis teise nurga alt, aga inimene tahab kuuluda kuskile. Ta tahab olla osa millestki, aga tänases päevas on hästi palju ka üksindust ja üksildust. See on päris raske taluda, kui sa kuskile ei kuulu, et selle võrra on koguduse inimestel ja usklikel väga tugev eelis kuuluda kogudusse ja kõigele muule lisaks või noh, siis kõige aluseks, kuidas keegi nagu tahab sõnastada, on see, et sa saad seda teekonda käia koos Jumalaga ja sul on ka oma lugu kellegagi jagada loodetavasti. Et võibolla kõige keerulisem hetk seal on just sellistes olukordades see, et võibolla koguduses ei räägita nendest teemadest ülearu palju ja ei saada võibolla ka aru selle probleemi sügavusest ja olemusest. Et võibolla vahel piirdub see tõesti, et ma palvetan su eest 10-15 minutit ja see ongi oluline. Vahest on see nii võelda, võibolla tuleb isiklikumalt välja ja soojemalt, vahest nagu on ta lihtsalt selline pinnapealne palve. Aga tihti nendel inimestel on väga oluline, et keegi käiks nendega koos. Et sa ei lähe ainult selle esimese sammu, esimese palveni või kolmanda palveni, vaid võibolla tõesti see on selline pikk teekond, võibolla see sama mentorlus või mida iganes, noh, mis on tegelikult võiks olla nagu sõprus. Sõber, kellega sa saad jagada sel hetkel, kui sa võibolla oled omadega päris keerulises seisus. Ja alati on võimalik abi küsida, aga tihti need inimesed ei hoiavad oma fassaadi, nad ei küsi abi, sest eriti kogudustes see on tabu.
No, Tartu ristekoguduses on nüüd nii-öelda teenagrupid, kolme liikmelised, kus käibki selline oma patude tunnistamine, oma sügavalt asjade rääkimine. Ja see teena grupi liikmed valitakse väga hoolikalt, just nagu sa ütlesid, see jääb konfidentsiaalselt vaat sinna sisse. Ja teiselt poolt ma kiidan natukene Evangeelium Kristuste Baptistikoguduste Liidu 2022. aasta suvefestivali, kus tõusid inimesed ülesse ja rääkisid oma üksildusest, kuidas nad on näiliselt nagu rahva ees ja rahva seas ja samas nad tunnetavad üksinda. Ja see on olnud nii ühiskonnas juhtivatel kohtadel olevad inimesed, kui ka kogudes muide. Just. Seal üks noor tütarlaps tunnistas, ütles, et on pastori tütar ja kõik, mis tal oli, ta tunnis ainult üksidlust, keegi hoolinud, keegi teinud temast välja, ta oli täielikus depressioonis, enne kui ta tuli välja sealt. Kes tahab seda teada, peab otsima üles internetist selle suvefestivali vastava ürituse ja sealt ta näeb, aga sealt täiesti mina ütlen, et väga julge samm, tuua need sammud nagu esile, et ka usklike keskel on võimalik üksildust tunda. Ma mäletan just, et üks mu hea sõber ja üks teoloogisaate külaline ütles, ta käis ühes koguduses 5 aastat, ühes Tallinna koguduses. Mitte keegi ei pöördunud, mitte kordagi küsima, et kuule, et noor mees, kes sa oled või mis sa oled või kus sul on ka probleeme või kus sa oled. No ütleme nii, et ei tund huvi. Nii et ta pidi ise olema tugev, noh, kuna ta oli uskevanemate perest, siis ta oli kandis läbi ja nüüd on ta tugev usumees. Aga kas siin oleks mingisugune üleskutse kogudustele?
Väikses koguduses kindlasti nii kergelt ei pääse, et sa 5 aastat või isegi kuu aega saad käia nii, et keegi suga ühendust ei võta või sulle õnnistust ei soovi. Ma ei ole kunagi suure koguduse liigi olnud, õnneks või kahjuks, et Rapla vabakogudus on piisavalt ühtepidi suur ja teistpidi väike, et me mahume kõik ennast ühte ruumi ära, nii et iga uus tuli ja kes nagu tuleb, saab alati ka tervitatud. Küll aga võibolla tõesti vahel võib juhtuda, et kui inimestel on võibolla ka rasked hetked, siis me ei oska käituda nende inimeste kõrval. Kas on tegemist leinaga või on lähedane jäänud väga sügavalt haigeks või on veel erinevad muud teemad, et eks ka kristlaste hulgas on päris palju selliseid lahkuminekuid ja erinevaid muid teemasid, siis inimesed ei oska käituda. Kas jätkata nii nagu kogu aeg või pakkuda abi või mida siis teha, et selline ebakindlus on päris suur, et võib-olla sellised kas või tõesti raadiosaated või vestlusõhtud või mida iganes, et natuke võib-olla nii-öelda kõrvalseisjatele seda pilti, kuidas olla, kui sa paned tähele. Või siis ikkagi proovida ka ise tähele panna, et kui inimene on seal üksi või üksildane pastorite peredega on muidugi võib-olla päris keerulises seisus igatepidi, et ühtepidi nad on ju koguduse karjased ja noh, kogu perene siis, eks ju, ja pastorite lapsed seda enam, et võib-olla selline ühtepidi aukartust või teistpidi kas julgeb jälle suhelda või noh, nendel on kõik nagu teistmoodi. Aga me oleme ju kõik ühtemoodi inimesed, et ja tihti võib-olla pastor, sõltub siis jah, pastorist või ka pastori abikaasa on võib-olla kõige üksildasem koht tegelikult üldse, kus võib-olla kõigest ei saa rääkida ja võib-olla kui tõesti me ei ole ka mentorit võib-olla, et noorematel, et võib-olla ei julgegi midagi väljendada või ei tea, kas see on normaalne sellises ametis, et tundagi segadust või tunda kahtlusi või leida teid või kuidas oma seda õiget teed leida, et me kõik oleme ju kõigest inimesed. Loodud Jumala näo järgi küll, aga ma arvan, et ei peaks olema tabu või häbi tunnistada seda, et ma vajan kedagi enda kõrvale, kellega lihtsalt võib-olla oma häid mõtteid või ka kurvemaid mõtteid vahel arutleda ja nii, et sa tead, et need jäävad sinna, kus nad on räägitud. Et me tahame kuulda kuskile, leiame siis selle kellegi, kellega ikka koos jagada, et keegi meie mõtteid ei tea, kui me ise neid ei väljenda.
Kui palju siin peaks olema ka sellist koolitust või õpetust, et kõik neid asju nagu arendada paremaks ja paremaks või lihtsalt ikka kui Jumal ei anna, siis ei juhtu midagi?
Jumal alati annab, ta annab ka läbi koolituste.
Et ärme kardame koolitusi.
Ärme kardame koolitusi ja ärme kardame arste ja ka psühholooge või tõesti ka kogemusnõustajaid või inimesi, kes on puutunud kokku vaimse tervise tuge pakkuvate teemadega. Et selles mõttes, mida teadlikumalt me oleme, seda paremini saame me tegelikult olla enda jaoks toeks, kui me teame, mida meie vajame sellel hetkel, eks meist keegi pole murdumatu. Aga neid asju, mis meid rõõmustavad nii hinge kui ihu poolest elutervel viisil, eks ju. Aga seda teadlikumalt me saame aidata ka neid, kes on meie kõrval, kui me oskame tähele panna, nii et hea saab minna ainult paremaks sellest, kui meil on teadmisi rohkem. Ja loomulikult on palve ja osadus ja piibli lugemine üks osa kindlasti, mis on kristlastena meil tugev eelis.
Missiooni kandja.
Rapla vallas on siis see partnerlus, mis sa nüüd teed inimeste aitamine vaimsetest probleemidest vabaks. Võiks nii öelda, jah?
Paremaks.
Kas selline partnerlus või selline on kõikides valdades olemas või kas sa tead, või ongi Rapla selline eesmine?
Rapla on kindlasti üks eesminejates, selles ma julgen küll öelda, see on vabariiklik projekt, sotsiaalkindlustusamet piloteerib seda uut lähenemist ja seda kahjuks ei ole veel kõikides valdades.
Mõnes on peale Raplika?
Jaa, päris paljudes valdades on. Ma nüüd numbri ka jään võlgu paarkümend valdäki erinevad, kes on nagu tahtnud liituda. Et mitte kõik vallad ei ole ka selleks valmis olnud, sest seal on nagu ikka projektidega käib kaasas päris suur paperimajandus ja selline valmisolek kogu seda teenust ka pakkuda ja et see teenuse pakkuja on ka olemas. Aga Rapla selles suhtes on tõesti ainulaadne eesmine ja mingil väga, väga huvitaval viisil, kus kõik teised on olnud seda teenuse pakkujad kuskilt maalt enne. Meie nüüd perekeskusena oleme alustanud täiesti nullist. Selle võrra me ka võib-olla ei ole sellest vanast taagast, kuidas varasemalt neid teenuseid on pakutud, just teenuseid. Et me teeme seda võib-olla siis natuke teistmoodi ja leiame just selle viisi, mis igale inimesele just kõige kohasem ja kõige sobivam on. Et, et kui siiamaani on see tihti olnud ikkagi nii-öelda uksest sisse minna, et on sul vaja psühholoogi juurde uksest sisse minna ja siis on võib-olla psühiaatri juurest uksest sisse minna, et, et nüüd vabariiklikult siis piloteeritakse varianti, kus sa tuled ühest uksest sisse ja siis koos selle meeskonnaga leiad selle tee, mis aitab sind kõige paremini, et oma elu järje peale saada.
Ütleme selline küsimus, et kuna meil on ilmselt, me räägime veel, saada hakkab kuskil mõnekümne minuti pärast lõpema ja sellest teemast oleks vaja palju rääkida. Kui sa nüüd ütled, et vähemalt alguses sa mainisid, 50 nagu abi vajajat on ja see projekt nagu nõuaks, et 50 abi vajajat, teil on natukene kuskil ka sinna lähedale aga või natuke vähem,
Rapla vallas pakutakse jah, 55 ja teenuse pakkujaid on 3. Aha. Tänases päevas meie kliente siis või inimesi, keda me aitame, on 35.
Nii, küsimus selline võib-olla kristlikult maastlikult lähtuvalt. Kas on mõni ka kristlane, kes vajab abi selles 35?
Jah, on küll.
Kas kogudus siis selles piirkonnas ei ole piisav abistaja, et on vaja veel seda sotsiaalministeeriumi kaudu abi pakkumist?
Kogudus on kindlasti kõige olulisem kogu selles protsessis, aga, aga paraku me tuleme erinevatelt teedelt erinevate kogemustega ja vahest ongi vaja spetsialisti ka. Ja vahest, ega meil ei ole asjata ka Eesti pinna peal väga, väga mitmeid, väga häid kristlike psühholooge ja ka kristlike psühiaatreid, Paraku nende juurde jõudmine on väga keeruline, sest nad on väga hõivatud, et, et ka kui kristlane õpib psühholoogiks või kristlane õpib psühiaatriks või siis on saanud enne selle, selle hariduse ja siis saanud kristlaseks, et need ei välista üksteist kindlasti, aga see on, ma arvan, näidanud, et, et need teemad on olulised ka kristlaste juures. Ja noh, ka võin öelda selles mõttes omast kogemusest mingid aastat tagasi, kui oli inimene, kes tundis, et ta vajab psühholoogi, kes oleks ka kristlane, et jagada ennast täis paketina nii öelda, et seda kristluse poolt ei peetaks selliseks hullupaja osaks või selliseks ülemõtlemiseks või millekski muuks, siis ääretult keeruline oli leida spetsialisti, kes olekski kristlane ja kes oleks psühholoog.
Nüüd siis üleskutse praegu, kallid noored, ka mehed ja naised, ma saan aru, kes on lõpetamas just sellel aastal seda keskkooli. Siis palun minge õppima. Kolm võimalust kõigepealt vaimulikult, minge kussi või metodisti seminari või kus iganes vaimuliku kooli ja siis kohe mõelge juurde seda psühholoogi asja.
Mitte ainult psühholoog. Psühholoog oleks nagu, noh, meie Eesti piires, see oleks juba võib-olla väga, väga suur amps, aga keda ikkagi psühholoogi huvitab, siis igal juhul ma tõesti väga igatsen, et kristlike või kristlastest psühholoog oleks Eestis rohkem. Et, et kaasata neid ka vaimse tervise toe töösse rohkem. Aga kindlasti, kellel võib-olla see amps on, tundub liiga suur, siis tegevusjuhendaja kutse, mis annab õiguse ja võimaluse toimetada siis nii psüühikahäirega inimestega kui ka intellektipuudega inimestega ja mõista võib-olla paremini ka seda maailma laiemalt. Isegi kui sa nendega võib-olla nende abivajajatega otseselt ei tegutse, siis tegevusjuhendaja õppe ja kutse soovitavalt Eesti parimate juures, et saada ka see südame hoiak, mitte ainult slaidi esitlus ja teadmised, vaid ka südame hoiak on üks parimaid viise olla tunnustatud ka nii-öelda avalikus sektoris. Et ma ei alahinda selles mõttes ei hingehoidjaid ega muid selliseid vaimulike töötegijaid, aga paraku selleks, et kas või selles samas isteprojektis tuge pakkuda, on miinimum tase on ikkagi tegevusjuhendaja. Ja kui me siis alustasime kogu selle tööga üldse, siis väga keeruline oli leida õigete põhimõtetega nii tegevusjuhendajaid, psühholooge kui ka noh, kogemusnõustajaid, et seal sees on väga palju esoteerikat. Ja nii-öelda eraldada terasid sõkaldest oli päris keeruline. Ma saan aru, et aluspõhimõtted on kõigil ühtemoodi, aga iga inimene annab sinna oma nüansi juurde. Et lähtuvalt omadest põhimõtetest. Et selles mõttes ma võib-olla see üleskuts ongi, et õpige küll psühholoogiks, aga on ka tegevusjuhendajad, psühiaatrilised teemad, kõik, mis puudutab vaimse tervise tuge, mida aksepteerib ka avalik ruum, oleks tegelikult väga-väga suur võit ka kristlastele.
Just, sa mainisid ühe sõna.
Esoteerika.
Esoteerika, jah.
Esegi see ei tule üle ulte. No, jah. Jah.
Selle tahaks võib-olla ise küsida kohe, aga nagu me alguses ütlesime, et muusik on alati selline rahustav. Kuuleme ühe muusikapala veel ja siis me jätkame kohe peale seda.
Lase end kanda, kui kood ka tiivul, siis tundub, et raskus see kestis vaid viivu. Ülevalt vaadates ma on nii väike, kuid suur on ja lahe. Just sul annab, kui hinges on külm ja su tiivad ei kanna. Su igasi suheneb just nagu kotkal ja tormituul üksnes vaid jõudu sul anna.
Missiooni kannudega.
Kuulete missiooni kandamine, Hendrik Luide ja Jana Šelejev on stuudios. Me räägime vaimsest tervisest ja ma arvan, et mitte ainult ühe tunni, vaid mitmed tundi veel tulevikus. Aga siiski, kui me räägime vaimsest tervisest, nii palju kui mina nüüd olen käinud raamatupoodides, siis on tohutud virnad ja riiulid täis enesab õpikuid. Tehke nii, saate niivisi, käite 3 sammu, 5 sammu, 7 sammu või 30 sammu, sõltuvalt siis kuidas kirjutanud on ja tulemus saab olema selline, et kui palju sa näed, mis see tark sõna oli nüüd see?
Esoteerika.
Kui palju see tegelikult on, kas meie rahvast viinud pigem nagu sügavamasse vaimsesse haigusesse või on need raamatud ikka väärtuslikud? Lugegem ja saame terveks.
Jah, see on väga, väga suur ja lai teema. Kindlasti nendest raamatutest tuleb osata valida, ehk siis samamoodi neid terasid. Seal on võib-olla igas raamatus, aga see vaimsus, mis seal raamatutes taustas on, alati ei ole kindlasti meie ihule, hingele ja vaimule terviseks. Nii et taaskord see, mida me sööme, see me oleme. Ka raamatute poolest, et leida sellist head kirjandust, selleks on vaja ka natuke tarkust ja võib-olla teine kord ka oma koguduse vanema või vanema õevenna sellist head juhendamist. Ja heaks kiitu, et kindlasti meie kristlikud raamatuletid on head kirjandust täis. Ma tean, on ka adventistide pool antud välja väga, väga häid vaimse tervise toe raamatuid. Ma ei oska öelda, kuidas neid kätte saada, kui sa ei ole selles koguduses, aga ma tean, et seal on. Ja nüüd raamatulettidelt kindlasti ka leiab ühteist, et võib-olla jah, meie kristliku maailma poole pealt on seda osa vähem, et mis tähendabki seda, et kui on see esoteeriline New Age või jooga, et noh, need inimesed, kes on sealt ühel hetkel kristlusesse tee leidnud, on ju ka siin pereraadios olnud saateid nende inimestega, et kus sa panustad ja panustad rohkem ja jooksed järjest tühjemaks, ehk siis et olen tõesti näinud ka seda poolt, et kuskilt maalt ta kannab. Aga millegi pärast ajas tihti inimesed lähevad järjest hallimaks ja kurvemaks. Et ta ei anna seda rõõmu, mida annab käimine koos Jumalaga, kui Jumal tõesti näitab neid, kui sa südamest igatsed. Neid sõnumeid, neid mõtteid seda teed. Aga võibolla jah, miks inimesed sellest esoteerikast nii kergesti sõltuvusse satuvad, nad on lihtsalt meetodid. Sa ei pea ju väga palju panustama, võtad selle raamatulehe lahti või istud joogas tunnike ja noh, meelerahu tuleb, aga võibolla oleks kohane, tõesti on siin mitmeid abielu teemalisi ja muid raamatuid ka tõlgitud ja tehtud ja ikkagi ka nendega rohkem võibolla ikkagi võtta see raamat lahti või selle nii-öelda esoteerika, ma ei tea, millega nad küll inimesi võluvad, ma tõesti ei oska öelda, seal tõenäoliselt mängivad kuskil hingekeeltel.
Nii,
just see, et võtta viis tabletti ja oled terve või noh.
Kas põlegi lugenud neid siit tulub välja?
Ma olen neid käes hoidnud. Tuleb tunnistada, ma ei saa öelda, et ma ei ole neid kätte võtnud ja ma ei ole neid lugenud. Tommy Helstenit olen lugenud, sirvinud, aga ka seda, mida sa loed, on võimalik tõlgendada erinevas vaatevinklis. Rebida välja kontekstist asju ja enda jaoks söödavaks teha. Et selles mõttes peab nagu hoomama seda maailma natuke laiemalt, et alati on vanem õde või vend tihti selliseks toeks.
Kui palju teil neid ise mõtlevaid või julgeid inimesi üldse on, kes suudavad ise mõelda või suurem osa maailmelanikkonnast vajavad ikkagi juhte, kes tugevamaid juhte, kes ikkagi annavad juhtnööre, abistavad, mitte võibolla ei loe kõik ettevõt, tehke nii, tehke naa, vaid juhendavad ja suunavad õigele teele.
Noh, ma ei tahaks maailma ajalugu muutma hakata, et eks iga inimene on oma kõige parem ekspert. Nii nagu me laste vanematene oleme oma lastele kõige paremad toed ja abid. Et samamoodi me ei saa kelleltki ära võtta nende elus vastutust. Iga üks vastutame ise enda elu eest, oma tegevuste eest ja eks me olemegi oma otsuste ja tegevuste tulemus paraku. Et me ise vastutame oma tegemiste ja tegemata jätmiste eest, et selliselt meie elu ju kulgeb. Jah, vahel me võibolla ei jaksa, ei jõua, ei oska. Seda küll. Ja vahel ongi see raamat võibolla tõesti. Võtad selle mitte kõige kristlikuma raamatu kätte ja leiad sealt oma hea mõtte. See võibki nii olla. Aga ma kindlasti ei soovita nagu selle peale oma elu üles ehitama hakata, et ikkagi tasub vaadata ka seda kirjastust, kes on välja andnud ja kus on tema siis tõlgitud, et tasub olla ettevaatlik nende raamatutega.
Et neid nagu on häid seal, aga olge ettevaatlikud.
On mõningaid häid. Rohkem on paraku sellist, mida kindlasti ei julge soovitada.
Kui nüüd küsida nende inimeste hulgas, lihtsalt praktilises mõttes, kes on ka konkreetselt sinu selles projektis osalised, ma mõtlen need, kes käivad abi saamas. On seal naised põhiliselt või ka mõni mees?
On nii ja naa. Naised on kindlasti julgemad abi küsima või tunnistama endale, et isegi kui see hea ei ole võibolla nii hea, et seda saab alati paremaks. Või siis tihti on ikkagi naised oma olemuselt ja võibolla ka lapsepõlvest tulenevalt rohkem on oma selliste tunnetega kontaktis. Et eks ta ju hästi palju vaimse tervise häired on ju ka tundeelu häired. Et nad võibolla mõistavad ennast paremini ja julgevad ennast ka paremini väljendada, sest noh, eks ju väikesele tüdrukutelegi ju on lubatud nutmine ja kõik muud asjad sellised oma emotsioonide väljendamine, aga
rohkem,
ikka oluliselt rohkem kui poistele, et tänapäeval võibolla natuke nagu asi rohkem. Jah, just, et aga ma julgeks küll öelda seda, mida ma olen nüüd noh, ikkagi näinud, et mehed sellises, noh, ma ei tea, 50 pluss, on ikkagi saanud kasvatuse, kus mehed ei nuta ja mees saab kõigega hakkama ja nagu pealt näha võibolla tundubki, et mehel polegi tundeid. Tunded on kindlasti olemas väga sügaval, aga kas ta nendega ise nagu aru saab, mis seal on? Noh, vaadake või jalgpalli matsi, meestel on tundeid kui palju. Keegi kaotab, keegi võidab, keegi ergutab. Tunnetest paks on terve see staadioni väljak, eks ju. Ei saa öelda, et meestel ei ole tundeid. küll aga ka see pool, et ennast väljendada või mis hetkel see abivajadus nagu päriselt olemas on. Et on ta siis näiteks lähedase kaotus või ka miks mitte lapse haigus või töökoha kaotus või mida iganes, mis tekitab sellist pinget tänases päevas veel juurde, siis ega mees üldiselt ei kurdada, kas murdub või leiab mingisuguse järgmise väljundi, et aga...
Meestel on üks selline kirik, mille nimeks on paar, kuhu minnakse siis leevendust otsima.
Noh, kui see annaks leevendust, üheks õhtuks annaks, aga võib-olla, noh, kuulajaga teab, et alkohol on üks depressiooni põhjuseid ja üks kiiremaid valude leevendajaid, aga see ei too nagu lahendusi.
Kahjuks, jah.
Missiooni kandja.
Me peame siiski nüüd hakkama lõpupoole minema kokkuvõtvaid lauseid nii-öelda ütlema, mis on need põhilised märksõnad, mis pudutavad vaimset tervist. Kas see on mingisugune haigus konkreetselt siin skisofreenia või siis depressioon või mingid muud asjad, et mis on märksõnad, kus me võiksime märgata, et meil on vaimses maailmas natukene tekinud probleeme ja sellest lähtuvalt on meil isegi, ma saan aru, et kergem on selliseid kergeid haigusi parandada kui sügavaid.
Ma võib-olla ütleks nii, et mida varem me oma probleemi näeme ja teadvustame ja hakkame ka samm-sammult ikkagi samme selles osas ette võtma, seda kergem on tagasi tulla tegusa elu juurde. Et mida kaugemale see olukord läheb, siis järjest ikkagi need samad käitumismustrid, millest ka psühholoogidki päris palju ju tänases meediaruumis räägivad, kui need käitumismustrid on sisse harjunud, siis neid muuta on väga keeruline. Aga mida varem sa selle nii-öelda ebamugavuse või häirega, kes meist ikka tunnistab endale häiret, aga kui midagi on teistmoodi, midagi on valesti, mis ei ole alati olnud, mida kiiremini sa seda märkad, teadvustad ja hakkad samme võtma selles suunas ette, et seda muuta, siis seda kiirem on tagasi tulek. Vahel, kui oled läinud liiga kaugele sealt enam sellisel kujul tagasi tulekut enam ei tule ja tuleb selle vaimse tervise häirega või siis juba haigusega jäädagi elama. Tablettidega teine kord, mida iganes.
Ja me siis jumala lastena praegu ütleme, et on ikkagi üks selline tervendamise koht jumala juures. Ma tean, et on väga mitmed ka nendest raskest haigustest välja tulnud. Ainult Jumal abiga.
Ainult Jumal abiga ja neid näiteid on ka minu lähedaste ümber olnud ka, kus väga keerulistest olukordadest ei ole tuldud läbi mitte inimeste toel. Inimestele sa ei saa panna oma lootust, sest inimene on kaduv ja ebastabiilne ja nii nagu me kõik oleme. Aga Jumal on see, kes on ja püsib, ta on muutumatu, ta armastab, ta on jätnud kõik meile, mida me vajame oma sõna ja on ka selle abil tuldud, aga sellegi poolest ei maksa ja võib-olla jääda üksi palveta koos sõbraga, leia võib-olla, kui sa tunned, et tegemist on ka võib-olla selliste nii-öelda vabastamisteenistust vajavate teemadega. Neid inimesi on ka Eestis, kes on selle teemaga rohkem kursis. Ja alati on abi Jumala käest, kui sa paned põlved maha, teinekord ei tule vastused kohe, aga need vastused tulevad. Ükskõik kuidas kanalilt, selleks ei pea alati olema kristlastest õde või vend, teinekord võib-olla su töökaaslane ütleb sul ühe lause ja sa saad aru, et mul läheb lamp põlema ja ma tean, mida teha. Jumalal on ette arvamatuid teid.
Aga igal juhul ma julgustan siin ka Jumala lapsi jälgima oma naabrit. Ja isegi
ennast ka.
Ja mitte ainult koguduses, vaid ka majanaabrit või kodunaabrit või mis iganes. Aga suur tänu, Janne Sülevale, meie esimese saate lõpetamise puhul ja kuulsime nüüd seda, kuidas võimalik on siiski ja oluline on vaimne tervis saada. Mina Indrek Luide saatejuhina, Ilma Sirkel on see, kes meie saadet mudib palju paremaks, kui ta meil siin stuudios praegu oli. Õnnistusi teile ja kohtume juba järgmises missiooni enda saates.
Näidata võiksin neil, kes veel pole
missioonikandja.